U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Nevene Popović Skupljači vremena, otvorenu u Beogradskoj galeriji Remont. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Radomira Putnika na dvotomnu knjigu Dnevnik upravnika pozorišta, čiji je autor književnik Milan Đoković, a izdavač Fond Milan Đoković. Nevena Popović, rođena 1976. godine, tipična je predstavnica svoje generacije, a njena izlagačka aktivnost ubrzanog tempa i upadljivog autorskog stava počela je još za vreme studija vajarstva na Fakultetu likovne umetnosti u Beogradu početkom novog milenijuma. Ova zapažena, darovita i agilna ličnost umrežena je u različite domaće i internacionalne programe i projekte posvećene novoj umetničkoj praksi, izložbama, umetničkim događajima, radionicama, festivalima i komunikativnim sistemima informacionih tehnologija. Svaki projekat izložba Nevene Popović predstavlja dodatni korak unutar složenog stvaralačkog procesa u kojem autorka u ravni ideje paradoksa filosofije vremena i kulture materijala oslobađa sopstveni istraživački prostor. Različiti aspekti vremena i njegov tok u kategorijama realnog i filosofskog u fokusu je autorkinog doktorskog rada još od beogradske izložbe Srećnom čovjeku sat ne otkucava, održane 2015. godine, koja je bila prvi deo ovog studijskog umetničkog projekta. Stav da se ljudska bića transformišu u svoje tehnološko okruženje, Nevena Popović je tada vizualizovala kroz figure idola. Nastali na principima asamblaže i skulptorskih instalacija, postavljeni u prostor galerije, idoli kao antropomorfni satni mehanizmi najavljivali su buduće kiborg spojeve organskog i mehaničkog. S pojavom teorije relativnosti 1905. uveden je pojam sopstvenog vremena, jer vreme u zavisnosti od kretanja po toj teoriji ne teče svuda ravnomerno. U tom kontekstu autorka nastavlja da kroz svoje radove ukazuje na potrebu razumevanja vremena i njegovih aspekata, uprkos dominaciji ideologije novih tehnologija i našim sve ubrzanijim životnim ritmovima. Multidisciplinarna postavka Skupljači vremena u galeriji Remont, najavljena kao doktorski rad Nevene Popović, idejno i vizualno svakako je završni deo kojim stiče visoko akademsko zvanje. Vreme je i dalje u njenom fokusu, procesi u vremenu, njegova relativnost i značaj u privatnom i javnom životnom prostoru. Časovnicima, kućnim, zidnim, onim za tornjeve i javne objekte, kao i drugim mernim instrumentima, uspostavljena je relacija vreme-prostor i problematizovana moć našeg društvenog bića. U procesu nove produkcije Telo-časovnik, autorka jednim sofisticiranijim postupkom i promenama u hodu izražava još upadljiviji lični odnos prema vremenu nego što je to bio slučaj na izložbi 2015. godine. Vreme i značenje savremenog prostora vizualizuju zidni asamblaži sa fotografijama objekata, Bajlonova pijaca, bolnica, vojni objekat i železnička stanica, na kojima su postavljeni prvi časovnici u Beogradu. Brisanje značenja ili promena istorije tipična je za ove objekte koji zahvaćeni tokovima tranzicije gube svoje funkcije, jer se prostor preoblikuje u ime kapitala. Kao mogući jezik rasvetljavanja stvarnosti i kao pokušaj otpora ostaje jezik umetnosti, a današnje društvo umrtvljeno tihim strahom koji isključuje mogućnost otpora, elaborira umetnica. Vreme u svakodnevnom životu čitljivo je na instalacijama senzibilnih kompozicija, na modelima prazne odeće koja je sačuvala personalnost odsutnih bića. Žive kompozicije u prostoru su i crevolike instalacije od tkanina koje opisuju moć fleksibilnosti u pokretu nepredvidivih promena. Kompozicije skulptora i asamblaža Skupljači vremena strukturisane su u kamernom tonu i sublimiranoj vizuelnoj osjetljivosti rukopisne ortografije Femine. Nevena Popović u tako senzibilizovanom prostoru i materializaciji odsustva ili prisustva vremena i bića otvara čitanje različitih vremenskih slojeva u radu koji postaje i svojevrsna odbrana ideala i prava na istinu. U izdanju fonda Milan Đoković nedavno je objavljena dvotomna knjiga Dnevnik upravnika pozorišta književnika Milana Đokovića, osvrt Radomira Putnika. Milan Đoković, koji je živao od 1908. do 1993. godine, pripada najužem vrhu srpskih književnih stvaralaca 20. veka. Njegov opus obuhvata prozu, romane i pripovetke, dramu, eseistiku, prevodilački rad, kao i širok dijapazon novinskih tekstova od reportaža i intervjua do različitih izveštaja i komentara sa područja kulturne i umetničke problematike. Po završetku studija na Filozofskom fakultetu opredeljuje se za novinarski poziv u listu Pravda, a u isto vreme započinje i književnu delatnost. Vrlo brzo doživljava afirmaciju kao dramski pisac s komadom Dogovor kuću gradi, da bi zajedno sa Rašom Plaovićem napisao drame Voda sa planine, Rastanak na mostu i Kad je sreda, petak je. Posle Drugog svetskog rata postaje direktor drame Narodnog pozorišta i profesor je u dramskom studiju da bi iz Narodnog pozorišta otišao u Kolačevu zadužbinu za upravnika. Ali Milan Đoković obavlja i niz poslova u okviru Udruženja književnika Srbije, Srpske književne zadruge, kao i u okrilju drugih institucija. Na poziv ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta prihvata se dužnosti upravnika ove značajne teatarske kuće 1970. godine i ostaje na njenom čelu do isteka mandata krajem 1974. Dve obimne knjige pod naslovom Dnevnik upravnika pozorišta pružaju sliku ne samo života i rada u teatru, već daju i sliku tog vremena, uključujući tu i promišljanja autora i njegova reagovanja na društvene i političke prilike toga doba. Jugoslovensko dramsko pozorište obrelo se 1970. godine u nevolji, posle zabrane predstave kad su cvetale tikve pisca Dragoslava Mihajlovića i reditelja Bore Draškovića i nakon odlaska čelnika kuće Bojana Stupice, ansambl pozorišta našao se u previranju ne samo ideološke, već i umetničke prirode. Osim toga, teatar se zatekao i u dugovima u koje je ušao da bi se izgradila mala scena. Glumci Marijan Lovrić, pa potom i Joža Rutić u statusu vršioca dužnosti upravnika, formalno su vodili pozorište, ne uspevajući da reše ni jedno od važnih pitanja za opstanak teatra. U političkom rukovodstvu Beograda razmišljalo se, kako se to veli jezikom administracije, o kadrovskom rešenju koga dovesti na mesto upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Posle raznih zvaničnih i nezvaničnih razgovora vođenih na najvišim mestima u političkim telima Beograda i Srbije, jednoglasan zaključak bio je da nema pogodnije ličnosti od Milana Đokovića. Želeći da ga ubede da se prihvati posla, kod Milana Đokovića dolazili su i političari, ali i umetnici, tražeći od njega da spasava pozorište koje je u rasulu. Posle dugog premišljanja, Milan Đoković se odazvao brojnim pozivima i prihvatio je dužnost upravnika, shvatajući taj nezahvalan posao kao izazov, ali i kao jednu vrstu lične i moralne odgovornosti prema stanju u kulturi i umetnosti. Dnevnik upravnika pozorišta 1 i 2 svedoči o četvorogodišnjem radu Milana Đokovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Istovremeno dnevničke zabeleške predstavljaju i istorijsku građu o svim turbulentnim procesima kroz koje prolazi ovaj teatar, o unutrašnjim nemirima i sukobima do kojih je dolazilo usled ogromnih umetničkih sujeta, kao i o uticaju tada važne osnovne organizacije Saveza komunista na sve aspekte organizacije pozorišne delatnosti, od određivanja repertoara preko uplitanja u pitanja finansijske prirode do samoupravnih osporavanja odluka koje je donela struka, a sa čime se saglasio i Radnički savet. Dnevnik upravnika pozorišta 1 i 2 Milana Đokovića plastično i detaljno govori o apsurdnoj situaciji u teatru, a može se reći da je takva situacija vladala u svim kulturnim i umetničkim institucijama u nekadašnjoj Jugoslaviji, Apsurdno je zbog toga što se sami umetnici nalaze u šizofrenoj situaciji, da kao pripadnici raznih komisija i stručnih tela donose važne odluke za rad i opstanak kuće, da bi te iste odluke poništavali kao članovi nekih drugih komisija i samoupravnih organa. Da bi situacija bila još složenija i napetija, uz stalne personalne sukobe i intrige delovali su klanovi ili interesne grupe glumaca, braneći isključivo sopstvene interese materijalne i umetničke prirode. Pišući o svakodnevnim stresnim situacijama među zaposlenima u pozorištu koje je morao da razrešava, Milan Đoković nije zaboravljao da mu je osnovni zadatak da sanira ogroman dug koji je ostao posle odlaska Bojana Stupice, pa je veliku energiju ulagao u svakodnevne kontakte sa čelnicima Beograda da se reprogramira dug koji je nastao usled neispunjenih obećanja političara da će oni obezbediti novac za izgradnju male scene. Dakako, Bojan Stupica je poverovao političarima i sazidao scenu u dvorištu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, podigavši kredit u banci, ali novac grad Beograd nije obezbedio. Posle dvogodišnjih pregovora i dogovora s novim gradskim liderima, Milan Đoković je uspeo da sanira dugovanja, da stabilizuje finansije i da čak poveća platu zaposlenima. Kada se saberu sve činjenice, period upravnikovanja Milana Đokovića može se označiti kao izuzetno uspešan. Premda su svakodnevni sukobi s prvacima pozorišta postali neizbežni, katkad skriveni, a katkad plamteći, na umetničkom planu su ostvareni veliki uspesi. Jugoslovensko dramsko pozorište ponovo je postalo vodeći teatar u Srbiji, a po uspesima na festivalima i u Jugoslaviji. Izvedeno je 29 premijera, konsolidovan je personalni sastav umetničkog, ali i tehničkog ansambla, a uspostavljena je stalna saradnja sa vodećim pozorištem iz Bugarske, Nacionalnim teatrom Ivan Vazov. Nekako u drugom planu Đokovićevog beleženja svakodnevnih zbivanja u pozorištu i oko njega sreće se i velika zabrinutost ovog humaniste i književnika za dalju sudbinu Jugoslavije. Tokom 1970. godine dogodio se maspok u Hrvatskoj, javile su se ozbiljne težnje za secesijom, počeo je da se razbuktava šovinizam s velikom žestinom, da bi se potom i u Srbiji pojavile nesuglasice u redovima Saveza komunista, tada jedine političke strane. Beležeći događaje, Milan Đoković govori o nedovoljnoj promišljenosti poteza koje povlače političari, strepeći da će doći do posljedica koje se ne mogu predvideti. Moglo bi se reći da je anticipirao dalji tok unutrašnjih sporenja do kojih je došlo Ustavom iz 1974. godine. Uputan predgovor koji daje sveobuhvatnu sliku o mnogostrukim poslovima Milana Đokovića, ali i toplu sliku o moralnoj čvrstini i ljudskim vrlinama ovog stvaraoca, napisao je Milovan Vitezović. Uz dnevničke zapise objavljeni su i tekstovi Mire Stupice, Velimira Lukića, Marije Crnobori i Milosava Buce Mirkovića, koji govore o književnom i pozorišnom radu Milana Đokovića. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Ljiljane Činkul na izložbu Nevene Popović, Skupljači vremena, otvorenu u Beogradskoj galeriji Remont, a potom smo emitovali osvrt Radomira Putnika na dvotomnu knjigu Dnevnik upravnika pozorišta, čiji je autor književnik Milan Đoković, a izdavač Fond Milan Đoković.